Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Arritxu Iribar, Iruinean, osteguntxo edo juebintxo atzo luzatuko zen, Osasuna zaleak pozik izango dira gaur, arratsaldeon.
Arratsaldeon, seguru baiet, Osasunak Atletik irabazi dio eta berriz ere Europarako borrokan sartu da. Bi eta utxeko honi esker, Osasuna zazpigarrena da selkapenean, Atletik zortzigarrena. 50 puntu dituzte, baina puntu berdinketan orain, Osasunak gola berajea bere alde du. Bigarre mailan, Las Palmas Alaves bihar gaueko 9:00 zaindu beharreko norgehiagoka. Alavesek irabaziko balu, lehen mailako taldea litzateke bihar gauean bertan. Eta giroan, heldu da eguna, giroko etaparik gogorrena Dolomitetako etapa hondia gaur jokatuko da, edo beto esan da, jokoan da, 183 kilometro, 5.400 metro, 5 mendate eta bukaera, hortxe mendatean Tretxima di Labaredon. Geraint Thomas lider, eutxi egin dio, herenegun Roglic larri atzo Almeida, 29 segundo ateratzen dio Thomasek, Roglici 29ra dago Almeida. Gaur, eta oso gogorra, bihar erloioaren aurkakoa ere oso gogorra, horma bati aurregin behar, ez da ezer falta giro bukatzeko, baina asko falta da irabazteko. Errugbian, Baionak Europako Kopa ziurtatuta du 8 lehenengoen artean bukatuko duelako liga regularra, baina ez du titulorako playoffa jokatzeko aukera galdu nahi. Lioni 5 puntuko aldea zirabazita, 6. bukatuko luke eta horrek irekiko lioke playofferako atea. Eskubaloian beti onak edo zuazo bietako bat izango dugu datorren denboraldian maila gorenean eta bietako batek maila galduko du. Beti onakek bere esku du irabazita beraiek eutxiko diote, zuazok irabazi eta nafarre galtzean behar du bihar argituko da guztia. Nahitasunak mutil eta mailari eusteko garaipen beharra du eta ez du bihar partidu erraza sailkapeneko 5. aurka jokatu behar baitu Logroñoren aurka. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek gaur hasiko du azebera igotzeko playoffa Koruñaren aurka 3 behar ditu urratsa emateko. Eta pilotan Ezkurdiak eta Dario gaur buruzburuko txapelketako 3. posturako borrokan Ezkarain dute partidua. Partidua bukatutakoan ezin erlaxatu, bada espada ere erne egon behar finalistaren batek utxegin ezkero 3. amaituko duena jokatuko baitu ekainaren 4. finala. Ordu bat eta 35 minutu. Giroa bukatzeko ez da ezer falta. 3 etapa, baina asko falta da irabazteko. Etapa oso gogorra gelditzen baitira. Gogorren agian gaurkoa. Hasita dago Dolomitetako etapa erraldoia. Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
Arratxaldeon, arritxu.
Nola hasida gainera ziztu batean da biltza, kosta da. 60 kilometro, iesaldia egiteko.
Alase da, 60. kilometroan gorpuztu da, baina ez dugu esango pelotoian denak lasei daudenik iesaldi egin eta gero. Eguerdiko 12:00 puntuan hasi da Dolomitetako etapa nagusia Longarone, Tretxime, Labaredo. Auronzo aterpera doa gaurko etapa. Eta Auronzo aterpean bukatu izan direnak, ondo gogoan izatekoak dira, Gimondik lehendabiziko urtean, 1967an eta gerora, bueno, ikusgarriak izan ziren bere garaian, Kaseko Fuente Asturiarrak eta Merksek izaten zituzten lehiak, Lutxo Herrera bertan garaile izan da, da eta orain urrena Nibalik irabazi zuen, baina gaurkoak zer dio? 183 kilometroko etapa, 5.000 metrotik gorako desnibel positiboa, Hugh Carty gabe abiatu da etapa. Education Firsteko Britania erretiratu 125 atera dira. Eta lehendabiziko kilometroak ibaian kontra dena goratzen, baina ez halako aldapatzarrean eta sekulako abia da eramandu hor lasterketak. 50 kilometro orduko abia da eta halako batean hautsi da pelotoia eta joan dira aurrera 15 txerrendulari, momentu honetan pelotoiari 4:45 aldea ateratzen diote. Ez noa denak aipatzera, baina aipatu nahi dut berriki sartu direla bertan Movistar taldeko bilagon, Rojas eta Berona, hor da baitere Derek Gi, Israelgoan ikustu dut, mundu guztiak ezagutzen duela honen bestez, 25 urteko kanadiarra, gaurkoa baitu 7. iesaldia aurtengo giroan, eta etapa garaipenak lortutako jendea bada hor, da esate baterako Magnus Kort, eta hor dira, igoeran ondo ibil daitezken Buitrago eta Konratak bierrek hiru ordezkari sartu ditu bertan. Momentu honetan, eguneko lehendabiziko mendatera bidean dira, utzi dute atzean Caprile eta Borobil moduko bat egingo dute berriz ere Caprile ondora iristeko eta tartean Paso Campolongo eta Paso Valparola pasabeharko dituzte. Azken tarterako geldituko dira Cortina Ampezzo inguruan lehen aipatu dugun Trekrotxi eta Tretxime eta baitere Paso Jau. Mugimendu interesgarria pelotoian, mendiko mailotarekin dugu atzoko etapa eta gero. Thibaut Pinot, uste genuen denek amore emango zutela, baina pelotoitik Ben Gili aterata da, eta horrek ere mendiko puntuak eraman nahi ditu, horregatik pelotoian mugitu da orain pikin bat, Thibaut Pinot ez diolako Giliri aurrera joaten utzi nahi. Baina buruan, lehen da biziko mendatera bidean, 15 lagunak 4 minutu terdiko aldearekin.
Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arratsaldeon.
Gaurko mendatezarrak zerren lekuko izan daitezke eren egun Roglic Larri, Atzo Almeida, Eutsi, Geraint Thomasek, gaur azen olako mugimenduak, zer diozu?
Bueno, nik uste dut askotan etre tximedi labare dentzute utxarekin txirrindulari askok tartar egiten dutela, historia handia daukana da, mendate oso gogorrak eta aurrete jiebi gotar eta gogorrakoak, eta horrelakoetan normalean mentzat jendeak zurtziaz jokatzen du ausardiez baino gehiago. Eta ikusita pelotoian Ineos taldeak zen olako kontrola ezar lezakeen eta ustez behintzat Geraint Thomas izan denez orain arte gora berareik txikienak izan dituen gizona, Ineos taldeari komeni zaion lasterketa kontrolaren lasterketa da. Eta gero azkeneko mendatean bakoitzak alduena egitea. Eta horretan ahalmen horretan izugarririk dagoenik ere ez genuke esango. Egia da atzo Roglicek pedal kolpea berreskuratu duela ematen duela, baina ez nuke esango Roglic ere oso indartsu dagoenik, teoria meintzat giro hasi aurretik esan genezakeen, Geraint Thomas bere honenean Roglicek mendera zezakela eta atzo horrelakorik ez zuen erakutsi. Gaur beste alegin bat egingo du, iruditzen baizait biharko rojoaren kontrako saioaren aurretik, bietakoren batek edo hiruetakoren batek alde handiagoak nahiko lituzkela. Almeida, atzo uste dut ohiko Almeida izan zela, beti puntutxo erdi bat falta zaion txirrendularia, baina inoiz amore ematen ez zuena, eta urare ez dut uste arrokeria handietarako egongo denik. Beraz, uste dut Ineos taldeak kontrola ezarriko duela, eta gero azken mendatean bakoitza bere almenaren araberako jokabide izango duela. Beraz, iruditzen zait, eta historien pixu handia eukiagatik, Tretxima di Labaredoko azken ekitaldietan izugarrizko diferentziarik ez da izan honen artean, eta horretanago gaurko etapa baino erabakigarriagoa izango dela biharko kronegoera.
Xabier, eskerrik asko, gero arte.
Arratsaldeon.
Jose Mari, aldaketarik?
Ez da aldaketarik, bueno, oraintxe mugimendu interesgarri hori, mendiko mailotak ere balioa handia dauka, eta Thibaut Pinotek erretiroko urtean ematen du etapa garaipena, ba berriz ere beste norbaiten soinean ikusi beharko duela, mailotorri eutxi nahi dio, eta oraintxe harrapatu du pelotoitik aterata zen Ben Gili. Bueno, ba, menua maigainan dago noski, hauxe da, ba, Dolomitetako irudirik ikonikoena, eta seguru asko etxe askotan egongo den posterra, Tretxime, etapa jokoan da, lehen da biziko egoeran dira.
Eskerrik asko, gero arte. Badira, giroaz gain beste hainbat lasterketa jokoan guztiek ez ditugu aipatuko. Gaur goizean Portugalen adibidez Beiras SR Estrella jokatu da eta Ander Okamikarekin taldekako erloioaren aurka Burgos BH izan da onena. Blux Moyen atzo hasi zen Ibo Oliveiraren garaipena 24. Sailkatu zen erloioaren aurkakoan Jon Barrenetxe 13 segundora, 40. Izan zen Oier Lazkano, 45. Inigo Elosegi eta 100. Imanol Erbiti. Polonian, Lintxu talde junior Nafarrean ibilitako Nerurkar atzo garaile, Iker Mintegi 33. Sailkatu zen, Diego Uriarte 38. Izan zen, eta Mikel Retegi 71. Riddle London klasikoa gaur hasiko da, hiru etapa ditu, han izango dugu, gaurtik aurrera, Ziortza Isasi parte hartzen. Eta gurean, igandean, Eibarren, emakumezkoen Eibar nazioarteko iria saria jokoan izango dugu, bihar berriz, Beasainen, 33. Eta elite mailako Euskadiko txapelketa jokatuko da. Ordu bat eta 42 minutu hitz egin dezagun atzo Sadarren gertatutakoaz. Bi jardunaldi falta dira gizonezkoen liga bukatzeko eta gaur gaurkoz Osasuna Europarako sailkatuta dugu. Atzo Gorritxoen aurka 2-8 galduta atzera egin du Atletikek. Atletik une honetan kanpoan genuke. Sadarren atzo bigarren zatian eta lehenengo golaren ondoren hautsi zen partidua Jagoba Arrasateren taldearen alde. Jon Ander de Laoz.
aurkari zuzen baten kontra irabazin bigendun, eta zailtasunek eukidoguz, bat ez olen osati zen, baina bagen gizien zoze geixa bizala partio irabazteko, bigar zati hasiera hona eukidogu, eta gero asmatu indugu gol horretan, ez? Horrek partio aldatzen dago, eta hortik aurrera, ba, bueno, partio desberdin izen da, eta gutako garaipen oso oso garrantzitzu, ze, bueno, azken arte aukerakin jarraitzi albideratzezku garaipen honek.
Eta beste aldean, Athleticeko jokalariak Mikel Besga.
Gau gogorra, baina aurrera biratu behar dugu beti, eta beraz ba, igandean beste partidu bat, irabazi beharra, eta beraz ba, nahiz eta gutaz ez dependitu, ba, bukaraino borrakatu beharko dugu beti bezala. Ez.
Borixe, bukaraino borrokatu beharko da. Urrengo jardunaldian, igandean arratsaldeko 7etan jokatuko dira partiduak. Atletico Madrid izango da, Realaren aurkari Athleticek Elche hartuko du, eta Osasunak Getafen jokatuko du. Bigarren mailan, erne bihar liga regularreko azken jardunaldi izango dugu, eta gertu-gertutik zaindu beharreko partida Las Palmas Alaves. Alavesek bihar irabazita, lehenengo mailako taldea litzateke. Eibarrek Ueskan jokatuko du. Gran aipatu duguna, hortxe dago Alavesen aukera zuzenean lehenengo mailara igotzeko, eta Eibarrek itxaron egin beharko du. Eta bigarren mailara igotzeko bihar Lezaman, Bilbao Athleticek eta Amorebietak jokatuko dute. Ba, Amorebietak puntu bat nahikoa du bigarren mailarako urratxori emateko.
Eskerrik asko irratiaren beste aldean egoteagatik. Zu eta beste 149.000 entzulek Euskadi Irratia berriz ere handia egin duzue. Azken fies audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 149.000 entzule ditu. Euskadi Irratia, geroz eta gertuago. Bertako
Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentze lan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Haizu, zure senarra ondo dago?
Bai, medikuak esan du aste batean sendatuko dela.
Hori ez da egunero gertatzen, Volkswagenen asteroan bakarrik, maiatzaren 22-27, ez galdu aukera. Etorri kontzesionario da, eta baldintzari gainen berri emango dizugu gainera Volkswagen Banken MyWay zerbitzuarekin, asegurua eta mantentzelanak doan. Zure Volkswagen ikonena autoboa genduzu zain, bat errepide nazionala 419. kilometroa behasain.
Euskadi Irratia.
Saskibaloian bihar titulorako play-off hasiko du Baskoniak. Gaur berriz Gipuzkoa Basketek ekingo dio igoerako play-offari. Hiru garaipen behar dira. Coruña aurkaria Xabier Murua.
Zaila, baina ez ezinezkoa. Gipuzkoa Basketek A Coruñan jokatuko du igoerako play-offetako lehenengo neurketa, final laurdenetako hasiera. Gaur Galizian igandean berriro bertan, eta gaur 8 Donostian. Gogora ezagun hiru garaipen lortu behar direla kanporaketan aurrera egiteko. Coruñak sailkapeneko 3. postuan amaitu du fase regularra, Gipuzkoa Basketek baino 4 neurketa gehiago irabazi ditu. Aurkari gogorra, baina ezin aztu, Lolo Encinasen taldea A Coruñako kantxan irabazteko gai izan dela denboraldi honetan 78-81. Gaur irabaztea garrantzitsua litzateke aurrera egiteko ilusiori eusteko. Xabi Oroz, Gipuzkoa Basketeko jokalaria.
Ba, ni gustu azkenin kanporaketa hontan lehenengo partidu ba garrantzia handia dukela. Ni gustu oso leia gorra izango dela, fisiko kire ba luzatzea da ba exigentzia handiko eta da bueno, ondo aztiek ba bere garrantzia dukigu.
Gipuzkoa Basket ondo iritsi da kanporaketa honetara, eta esan berri dugu Xabi Olozek fisikoak garrantzi handi izango duela.
Luzatzo aldimata oso fisikoki ba kanporaketa gorra izango ala iritsezak, behasek bere txikitalde ba sendu eta fisikoa delako ta ez bagia behasek mailan oten fisikoki ba asko kostako zaigu.
Gaurko partidua arratsaldeko 7etan hasiko da, beste kanporaketak Valladolid Lleida, Palencia Alicante eta Estudiantes Burgos izango dira.
Eta emakumezkoetan Euskotren, IDK Euskotren taldean izango da datorren denboraldian Erin Wallen estatu batuarra. Kutxabank Araskik iragarri du Maria Surmendik ez duela taldean jarraituko eta Lointek Gernikak ere iragarri du Joli Bogtajek ez duela taldean segiko. Saskibaloi aipatu eta gero eta gaurko eguneko albistei begira jarrita pilotari tartean. Eskupilotan buruzburuko txapelketaren hirugarren postua gaur jokoan izango dute Ezkarain Ezkurdiak eta Dario. Gaueko bederatziak eta laurdenetan hasiko da jaialdia. Irabazlea podiunean izango da hilaren lauean jokatuko den bi finalisten ondoan, baina gaurko irabazleak erne ibili beharko du datorren astean finalistetakoren batek finala ezingo balu jokatu bere utxunea berak, hau da gaurko irabazleak, beteko luke eta. Ez dugu alakorik gertatzerik nahi, baina gertatzen da, bestela gogoratu orain bi urte hartolari zer pasa zitzaion. Bere tokian, hirugarren gelditu zen Rezustak jokatu behar izan zuen finala. Ezkurdiak eta Dariok Gasteizen jokatu zuten partiduan, 22-10 irabazi zuen Dariok. Gaur Dariok etxean jokatuko du. Joseba Ezkurdia.
Lurra oso azkarra eta frontoi exigentean ikuste lurren plotasku ditzea eta atakatzeko frontoi ona, defenditzeko zaila eta aberkoa denboa gehiago zen atakatzen defenditzen baino.
Finaletik kanpo gelditu eta horre baino min gehiago eman zion Ezkurdiari altunaren aurka nola jokatu zuen ikusteak. Hau zapore garratzak entzeko badu gogoa, ilusioa Joseba Ezkurdiak. Arantza, atera nahi du gaur.
Eta, bueno, nahi personalki bizat zaila egitzetela ez, tensio guztiko, txapelketa tensio guztiko, bajoi etertzen zait, eta gero berriz engantzatza idu arrengo eta lagu arrengo partidu ontan, pues, konstitio zait personalki, baina, bueno, esan dutena, bazpare de presto enbera da, irazita hobe, eta, ber, ba, urtetik urtea garrantzia handio dauken ikuste partidu honek, eta saietuko gara idu arrenak gelditzen.
Bestalde, gaur Berriozarren emakume Master Cupeko Nafarroako komunitateko final aurrekoan Olatz Arrizabalagak eta Irati Zabalak Amaia Aldairen eta Leire Galeanoren aurka jokatuko dute. Beste final aurrekoa igandean Atarrabian jokatuko dute Leire Garaik eta Enara Gamindek Goiuri Zabaletaren eta Nora Mendizabalen kontra. Altsasun, gaur erremontea izango da Arratsaldeko 6etatik aurrera. Urrutia eta Pezetxea Zaldua eta Eskuderoren aurka eta Urriza eta Joanenea Alda eta Barrenetxearen kontra. Eta Sopelan, pala izango dugu Bizkaia Openeko partidak Fusto eta Del Rio Madariaga eta Urrutiaren aurka, eta Nekol eta Tranoi Gaubeka eta Gordonen aurka. Eta errejikiroletan, magina batek italdi izango ditugu bazterretan, hori bai aipatu aurrena, Navarra Arenan izango dela aurten, edo jokatuko dela aurten, Euskal Herriko aizkolari txapelketa azaroaren batean izango da aurreko lanik. Badugunez, Jonander de la Hoz.
Sokatiran Euskadiko lurgaineko txapelketa abiatuko dute Mutrikuko lurretan 640 kiloetako pisuan. Debara doan pasealekuan egingo dute proba Arbeko itsas senadiaren inguruan, izen bereko hotelaren azpialdean zehatz mehatze esan da. Bost aldeariko dira leian, joan zen astean 680 kiloetako txapeldun izendatutako gaztedi, elkarte bereko bigarren taldea, Akelarre, Goierri eta Noski baita Mutrikuarrak ere. Larun batez, egingo dituzte tiraldi horiek Arratsaldeko 6etan eta egun eta ordu berean jokatuko dituzte Euskadiko Trontza Mistoko eta Txinga Eroateko txapelketak ere. Haiek ordea agurainen egingo dituzte Lezao kiroldegian. Egun osatzeko, idi proba jardunaldi bakarrera jokatuko dute Aizarna Zabalgo Uztarri Motzeko sariketa entzutetsua. Proba berezi horrek 14. edizio du aurten eta gaur gaurkoz idi bakarrarekin jokatzen den proba bakarra da. Garaiarren, txokolateren eta alegriaren idiek hartuko dute parte Menditxiki harriarekin eta eguneko markarik onenak eskuratuko du manta. Aizarna Zabalgo dema hori gaueko 10etan hasiko da herrigunean dagoen proba leku klasikoan.
Errubian, asteburu honetan jokatuko da top 14ko azken jardunaldia, liga regularreko azken jardunaldia. Asteburuan, jakingo dugu ekainaren 9:30 Anoeta Estadioan ligako final aurrekoak jokatuko direnez, nortzu izango diren bertan. Lehenbiak zuzenean sailkatuko dira Donostiarako hori erabakita dako La Rochelle eta Toulouse izango dira. Hirugarrenetik seigarrenera kanporak eta aurrekanporak eta jokatu beharko dute eta horien artean da Lyon Bilbon. Asteburu honetan Baionaren aurka jokatuko duen taldea. Baina Baiona 7garrena da eta 6garren bukatzeko aukerekin. Beraz, partidu erakargarria olatzi doate.
Eta Baionak oraindik saiatzeko aukera badu, zeren eta 6garren postua eskura du, 7garren dugu momentu hontan eta Lyon 6garren, matematikak aski sinpleak dira. Edo ez, ikusi beharko da, zeren garaipena aski izango duke Baionak edo ez, seguraski garaipen batek 4 puntu balio ditu, eta 4 puntuko deskarta du Lyonekin Baionak, beraz, bonus ofentsioa beharko luke gehitu, hor kanpoan hori lortzea Rubian ez da, hain erresa, Baionak beraz 5 puntu hartu beharko ditu Lyonen, eta 4 hartzen baditu, ba hor gola begaza begiratu beharko da, eta gainera begiratu beharko da, ba berriki Europako txapeldun izan den, bigarren kopako txapeldun izan den Toulonen emaitza ere zer egiten duen, 8garren baita, eta berak ere eskura dezakelako 6garren postu hori, baina Baiona joren presiori gabe, pentsatzen duzuen bezala, igo berria da topa malauera, bere etxeko lanak zen maila txikitzea, aspaldi lortu dute, ordan lehen seietan sartzea ia izango zen, ba, sari oso ederra, beraz, joanen dira presiori gabe Lyonera, eta beste sari eder bat ukaten alduna Baionak, eta hau eskurago duena da, ba, lehen zortzietan bukatzea, eta lehen zortzietan bukatzea, ikusiz, arrozelak irabazi duela, beraz, Europako txapelketa aurten, txapelketa hondia, balen zortzietan saikatzea arra nahi du eldun urtean Europako kupa jokatzea, eta beraz, afitxa ederak izatea hemen esan dozen Baionan. Beraz, erramezela, presori gabe eta zergatik ezan 5 puntuak eskuratu.
Partida, igandean gaueko 9:00 eta 5:00 jokatuko da. Eskubaloian, bihar egun oso berezia izango dugu, eta emakumezkoetan bihar jakingo dugu, maila nagusian Betionakek ala Zuazok jarraituko duen Xabier Murua.
Bai, Betionakek eta Zuazok iralabiziko partiduak jokatuko dituzte. Betionakek Granollers izango da aurkari Atarrabian eta Zuazo Barakaldok Sporting La Rioja La Cesarren. Betionakek bere eskudo mailari ustea irabaztea nahikoa du matematikoki mailari utzi dion Granollers talderen kontra eta Zuazok maila galdu duen Sporting irabazteaz gain Betionakek ez irabaztea behar du. Zalkapen nagusian, 12 puntu ditu Betionakek, bat gutxiago Zuazok, Betionak taldeko jokolariak dena emateko prez daude, Olaia Luzurega.
Ondo gaude, eta bueno, naiz eta aurrean aurkari oso gogorra izan, Granollers den bezala. Partidaz disfrutatu nahi dugu, dena emango dugu, eta kategoria mantentzeko dugun azken aukera hau probestu nahi dugu, bai ala bai.
Eta baikor, somatu dugu, Zuazo, taldeko estitxu, berazateki.
Gana Riojan kontra normalian partidu honak egite ditugu, etxiamin galdu genuen behin kontra, beste guztietan uste tira zindula, gana partidu honak inda.
Bi neorketak arratsaldeko 7:00. Eta Sobaligan, azken aurreko jardueldia, Anaitasunak Logroñori ingo dio aurre bihar etxeko partiduan 6:30. Kike Dominguezen taldea, Amildegiren ertzean dago, puntu bakar batera du jetxiera. Beraz, azkeneko bi partidotan puntuak batu beharko ditu. Bihar, esan dakoa, lehenen gaukera, Logroño bosgarrez elkatoren kontra. Julen Elustondo, Anaitasuna taldeko jokalaria.
Final bat bezala ikusi behar dugu. Gure buruaz hitz egiten badugu, irabaztean bakarrik pentsa dezakegu, eta jolazteko pres gaude. Gainera, Txokoren eta Ibairen etxan daukagun azkeneko partidua denez, haiengatik eta gure afizioarengatik, irabazi behar dugu.
Elustondok esan da bezala, zaleen aurren azken aurketa izango dute Ibai Meokik eta Carlos Txokarrok. Eta Bidasoak ere bihar jokatuko du, 6:30, Huescan, irabazteko moduko norketa du, Jakobo Kuetararen taldeak izan ere Huesca, zalkapeneko 11garrena, Bidasoa goikaldean, 4garren postuan.
Ikusten duzue, entzuten duzue, liga asko amaieran ditugu, baina arraunean adibidez, traineru denboraldia atejoka dugu, trainerilen mini denboraldia amaitzera doa, datorren astean jokatuko dira Espainiako txapelketak, eta traineruak jada uretan ditugu bihar, txapelketak eta ligasi aurretik oidenez, Mutrikun, traineru estropada jokatuko da, arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta bertan, 14 ontzi lehiatuko dira Mutrikuko bandera bereganatzeko. Mutriku, Ibaika, Busturialdea, Lapurdi, Zarautz, Zumaia, Arkote, San Pedro, Isuntza, San Juan, Ondarroa, Getaria, Zierbena, Orio, Ondarribia eta Donostiarra. Eta mendian, Urretxun gaur, urtero bezala, Xabier Ormazabal gogoratuko dute. Labeaga aretoan, arratsaldeko 7etan hasiko da ekitaldia eta bertan, Xabier Ormazabal bekaren deialdia aurkeztuko dute. Ia 20 urte igaro dira Txoiun hilzenetik. Xabier Ormazabal izan zen Euskal Herriko lehen Leoi Navarra. 23 urterekin 2004ean Sovietar Batasun hoian zeuden 7000 metrotik gorako bost mendiak igotzen zituen mendizaleari ematen zitzaion ohore hori eta Xabier Ormazabalek lortu zuen. Gaur urtero bezala gogoratuko dute Urretxun eta bertako ekitaldian ikusiko diren dokumentalen artean Xabier Ormazabal bihotzean duen itzalean filma ere ikusiko da. Areizagaren dokumentala da, Reinhold Messner, Nieves Meroi, Romano Benet, Juanjo San Sebastian, Joseba Iztueta eta Andoni Ormazabal bera dira filmean mintzo direnak. Beldurrez, Desirez, Malkoz eta Utsunez mintzo dira, guztiak daramagu motxila ikusezinaz bi hitzetan esan da. Urtarrilean Patagoniako Fitzroyen elur jauzi batek harrapatuta hil ziren Amaia Agirre, Urnietarra eta Iker Bilbao Durangarrari ere omenaldia egingo zaie gaur arratsaldean Urretxun. Hau guztia 7etatik aurrera Urretxuko Labeaga aretoan. Eta azken segundo hauetan gaur begizearka telebistari begiratu, giroa zertan den begiratu eta demora guztian Maldangore ikusten ditugu txirrindulariak. Jose Maria Paulaza, zein da egoera.
Eta postal ederrak, segurazko, udaberria aurreratzen baitere Dolomitetan, eta momentuz behintzat eguzkiarekin edo ostarteekin, baina ekaitz arrisku ere emanda dago, etapako azken tarterako aipatu dugu 15 txirrindulari aurrera egin, eta iesaldian ditugula, momentu honetan pelotoiari, etapa amaierarako 1 kilometro falta dira oraintxe, 5 minututik orako tarte ateratzen diote. Pelotoia Ineosek gidatuta doa, eta ipatutako 15 kote honetan, zelkapen nagusian ondoen dagoena, Santiago Buitrago da lidertzatik 12 minutura.
Ba eskerrik asko entzule, hortxe egoteagatik beste behin mila esker, arratsalde ona izan, eta gozatu asteburua.